بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin oo howlgal jihadi ah ku dishay ku dhawaad 100 askari oo u badan calooshad u shaqeystayaasha saliibiyinta ruushka hoggaanka jihadka mandiqada saaxilka oo howlgaladaasi war ka soo saaray iyo maxabiis laga qabtay cadawga waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaal malaaxim ah oo muddo 2 maalin ah ka socday xuduuda u dhaxeysa wadamada Mali iyo Aljazair. Qodobada kale ee barnaamijka caalamul yoom aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhul gariira ruuxay xeebaha wadamada Suudaan iyo Sacuudiga, ciidanka Yahuuda ee xasuuqa ka wada magaalada Qaza oo mar kale barakacyaasha ku amray inay isaga baxaan koonfurta Khan Yunis, warbaahinada caalamka oo aad u hadalhaya xasuuqii Fagner ee galbeedka Afrika. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom. وهجاك دغست يل ومالنا حداه تاريخنا يكوبغنت هي 22 بشه محرم سنه 1446 هجري مركله كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبك اوغو هورينا waxaa uu noqonayaa dagaal malaaxim ah oo socday muddo 2 maalin ah ayaa waxay ka dhaceen xuduuda u dhaxeysa wadamada Mali iyo Aljazair. Libaaxida Islaamka ee ka jihadaya galbeedka Afrika ayaa halkaasii ka dhigay wacdaro dagaal iyagoo duruus u dhigay murtazaqada saliibiyinta Fagner ee Ruushka hoostaga. Haddaba inta badan maanta barnaamijka waxaan diirada ku saari doonaa wararkii u dambeeyay ee mandiqada galbeedka Afrika. Ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih Maxamed, bal waxa inoo soo koobta wararkii ugu dambeeyay ee mandiqada sida ay wax u dhaceen iyo halka ay hadda wax marayaan.
Bismillaah, aad baad u mahadsan tahay Suhayb. Muslimiinta ku dhaqan waqooyiga wadanka Mali runtii guulo waaweyn ayay ka soo hooyeen dagaal aad u culus oo ay la galeen maleeshiyaadka calooshad u shaqeysayaasha saliibiyinta lagu magacaabo Fagner ee Ruushka laga leeyahay iyo ciidamada xukuumadda ridada ee wadanka Mali. Wararka ka imaanaya Mali waxay sheegayaan in dagaal culus oo soo bilowday maalintii Khamiista ay shalay gelinkii dambe ku soo gabagaboobeen guuldarro weyn oo ku dhacday saliibiyinta iyo murtidiinta. Hadii aan bayaanino goobta dagaalku ka dhacay, waa deegaanka lagu magacaabo Tanza Watain, wuxuu ka tirsan yahay mandiqada Kidal ee gobolka Azawad ee waqooyiga wadanka Mali. Deegaankan wuxuu kaabiga ku hayaa xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada Aljazair iyo Mali. Isbuucii la soo dhaafay Rantisi waxaa halkan soo gaaray kolonyo ku dhow 100 gaadiid oo ka koobnaa ciidamada xukuumadda dabadeedka Mali iyo ciidamada saliibiyinta Fagner oo ah shirkad calooshad u shaqeystayaal ah oo daafaha caalamka ka soo aruurisay maleeshiyaad lacagna ku qaadata sidii ay ula dagaalami lahaayeen Islaamka iyo hilkiisa wadamo fara badan oo ka tirsan caalamka Islaamka. Suhaybu, haddii aan soo koobo sida ay wax u dhaceen, Khamiistii la soo dhaafay dagaal ayaa si goos-goos ah wuxuu kaga bilowday mandiqada Tanza Watain. Mandiqadan waxaa ku dhaqan nus milyuun ruux oo ah shacabka ka soo jeeda qowmiyadda Azawaadka iyo tawaariikhda Muslimiinta ah, kuwaas oo ka soo barakacay xamalaadka ashaadaladirarka ah ee ciidamada iswatay saliibiyinta iyo kuwa murtidiinta ay ku qaadeen deegaano ka tirsan wadanka Mali. Halkan ayay dadku soo degeen oo ay muhiim badan inay amni ka helayaan deegaanadan waxaa maamulaya jamaacada jihaadiga ah Nusratu Islaam wal Muslimiin iyo dad deegaanka ah hubaysan oo ka dhidhiyay cadaawada ee maleeshiyaadka xukuumadda ee Mali iyo kuwa Ruushka. Markii halkaas ay soo gaareen, cadawgu wuxuu iclaamiyay inuu qaadayo xamlad military oo uu sheegay inuu ku soo afjarayo awoodda jihaadiyiinta ee mandiqada Tanza Watain. Laakiin taas Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu u rogay inay noqoto mid lagu cirib tiray saliibiyiintii iyo murtadiintii halkaas ku duulay. Dagaalkii goos-gooska ahaa ilaa iyo jimcihii gelinka dambe ayuu soo gaaray. Laakiin shalay maxaa dhacay? Shalay Allah wuxuu kala saaray xaq iyo baadilka. Mucaaradka ka socotay muddo saacado ah oo si wada jir ah ay u galeen mujaahidiinta Nusratu Islaam wal Muslimiin iyo dadka deegaanka. Runtii waxaa afka ciidan loogu daray quwadii kufriga, waxaana ay guuleysatay quwadda muslimiinta. Sida wararku sheegayaan, ku dhawaad 200 oo askari oo ka mid ah maleeshiyaadka Wagner iyo ciidamada Mali ayaa lagu dilay. Baraha bulshada waxaa lagu faafiyay muuqaalada meydad fara badan oo cadawga ah. Maxaabiis saraakiil sare ah oo isugu jira cadaan iyo madow ayay mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen. Waxaa la daawanayay hoggaamiyaal sarsare oo ka tirsan jeeshka jamaacada Nusratu Islaam wal Muslimiin oo qoorta kasoo qabtay saliibiyiintii Ruushka NWG ahaa, isla markaasna soo bandhigaya iyagoo dulleysan. Waxaa muuqaaladu ay muujinayeen ciziga iyo sharafta u soo hoyatay dadka muslimiinta, gaar ahaan mujaahidiinta hubka u qaatay raayada Islaamka u koriyi lahaayeen, muslimiintana ay uga saari lahaayeen dulliga iyo daxfiga ay dhex muquranayaan. Suheybow, mucaaradkaas warbaahinta si aad ah ay u hadalaysaa wargeysyada mantiqada iyo kuwa caalamiga ah ayaa soo tibinaya. Runtii shalay jab aad u weyn ayaa ku dhacay saliibiyiinta Ruushka. Haddii aan sii bayaanino, mantiqadan shalay lagu dagaalamayay Tanzan Watain lagu magacaabo waxay kaabiga ku haysaa waddanka Aljazaair xuduud beenaadkiisa. Ciidamada ashaadaldirka Aljazaair ayaa iyana soo dhaqaaqay oo xuduudda xirtay iyagoo gulgulayay dadka muslimiinta ah, cadaadisna ku hayay, halka kufriga kalena gudaha waddanka Mali uu kasoo dhaqaaqay. Laakiin dadku markii ay sabreen, kumanaan ka mid ah dhalinyarada mandiqadaas ku dhaqan oo ogaa in haddii howlgalkan military uu guuleysto, xabsiyada lagu guri doono, qaarna lalayn doona, waxa soo haran qasab lagu ciidamayn doono, ayaa hubka qaatay, waxayna ku saf noqdeen dhanka mujaahidiinta. taas waxay soo dedejisay in Allah subxaanahu wa ta'ala guul uu siiyo muslimiinta markii sufuuftooda ay mideeyeen. Runtii muuqaalada la baahiyay waxaa ka mid ahaa hogaamiyaasha mujaahidiinta oo ku diganaya saliibiyiinta, isla markaasna amraya in aan la tooganin saraakiisha sare ee Wagner, iyagoo maxaabiis aana gacanta lagu dhigo. waxaana ka mid ah hogaamiyaashaas Cabdiraxmaan Daada oo ka mid ah saraakiisha ciidanka jamaacada Nusratu Islaam wal Muslimiin ee mantiqada Azawaad, Sheekh Cabdiraxmaan Zaza oo isna ka tirsan mujaahidiinta Alqaacida ee Maqrib Islaami oo idaarinaya howlgalka weyn ee mujaahidiintu cagta ku mariyaan kulanyada, ayaa lasoo bandhigayay. Wariyaashu waxay sheegayaan in ciidamadan cagta la mariyay ee la laayay ay ka koobnaayeen ilaa iyo 8 kulanyo. Gaadiidkooda gaashaamna, kuwa taawadada loo yaqaano gaadiidka cabdibilayaasha, ayaa la arkayaa iyagoo la gubay, iyagoo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo ay ka haysanayaan. Waxaa la sheegayaa shalay inay ahayd maalin adag oo u soo galay saliibiyiinta. Saraakiisha sare ee ka tirsan jabhada Wagner ee la laayay waxaa ka mid ahaa sargaal Ruushiyaan ah oo madax ka ahaa qayb ka mid ah kolonyada. Ninkan waxaa la sheegay inuu kasoo dagaalamay waddanka Ukrain, jeerada lagu magacaabo Kiev Independent, ayaa faafisa qayb yar oo ka mid ah xogtiisa. Jeeradu waxay sheegtay in ninkani oo madax ka ahaa General Telegram ah oo ay ku xirnaayeen dad ka badan 500,000 ruux, isla markaasna uu ka mid ahaa saraakiishii wacdaraha ka dhigay dagaalka waddanka Ukrain, kadibna Vladimir Putin ayaa wuxuu u wareejiyay dhanka waddanka Mali markii shirqoolka lagu dilay taliyihii ugu sarreeyay jabhada Wagner. ninkan meydkiisa oo qoorta saliib u suran yahay, isagoo runtii dulleysan oo afka ciidda loo daray, ayaa lagu soo bandhigay saxaraha waddanka Mali. Waxaana isbarbardhigga jeeradu ay ku sameynaysay xilligii uu ku sugnaa gudaha waddanka Ruushka iyo xilligii uu ku sugnaa gudaha waddanka Mali. Marka uu ku sugan yahay Ruushka, waxaa ka muuqata heybad in ciidamo hareeratiisa ay joogeen. marka baqtigiisa uu yaala bacaadka waddanka Malina, waxaa ka muuqatay dulli isagoo la dilay oo rag mujaahidiina runtii aada u qalabaysan ay meydkiisa dul taagan yihiin ay jariiradu faafinaysay. xogaha kale ee la faafiyey waxaa ka mid ahaa maxaabiis ka tirsan shirkadda Wagner oo muuqaaladooda lasoo bandhigayey iyagoo hadlaya. sidoo kale ragga gacanta lagu dhigay waxaa ka mid ah jenaraalo ka tirsan ciidanka xukuumadda dowladeedka Mali oo runtii iyagoo dulaysan oo madaxooda ciidda lagu raqusay ee muuqaaladooda la faafiyey. sueebu runtii maxkamadan lagu soo afjaray ilaa state colonial ka tirsanaa cadawga jinsiyadaha kala duwan leh, waxaa la rumaysan yahay in saameyn xun ay ku reebi doonto isfidintii ruushka ee mandiqada saahilka galbeedka qaaradda Afrika. waxaynu ogeynay in markii Faransiiska laga ceyriyey nufuudiisii mandiqada, ruushka ay ku bedesheen xukaamta military gacanta u hayo ee dabadhalifyada ah, gaadiidka gaashaaman ee la burburiyey marka laga soo tago saanadaha hubka ee mujaahidiinta iyo dadka deegaanka ay ku qanimisteen ee weerarka Tanza Watin ayaa la rumaysan yahay in lagu qalabeyn karo jiyuush dowlada oo idil marka loo eego xoogga hubkaas iyo muucyada oo ah mid casri ah oo gudaha waddanka ee Ruushka laga soo daabulay. gudaha waddanka Maalina si aad ah ayaa looga hadalayaa falal dimbiyeedyo aad u arxan daran ay maleeshiyaadkani bilihii lasoo dhaafay ka geysanayeen gudaha waddanka Mali, gaar ahaan waxay xasuuq u badinayeen qabaa'ilada muslimiinta ah ee ansaarta ah ee ay tuunsan yihiin inay u gargaareen mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin. qabaa'ilada sida aadka ah Wagner ee u beegsanaysay waxaa ka mid ahaa dadka azawaadka dawaariqda ah ee qabiilka Al-Fulani, isna wuxuu ka mid ahaa qabiilada sida aadka ah ay u baaksanayeen cadawga jinsiyadaha kala duwan leh. xukuumadda Maalina taariikh soo jireen ah ayay u leedahay in dawaariqda iyo qabiilka Fulani ay xasuuqdo, iyadoo u tirinaysa in inta badan hoggaamiyeyaasha mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin qabiiladan ay kasoo jeedaan. qabiiladana waa kuwo dulmidiid ah oo caan ku ah taariikhda waddanka Maali inay la dagaalamaan gumeystayaashi kala duwanaa ee mandiqadaas kusoo duulay oo Faransiisku ugu horeeyay. laakiin natiijadu maxay noqotay? qamcinta, dilka, dhaca iyo boobka iyo kufsiga dumarka caafimaadka qabaa'iladaas runtii waxaa ka dhalatay folkaano jihadi ah, waxa lagu macneyn karo sababtoo ah inta badan dadkii qabiiladaas kasoo jeeday jihadka ay raaceen waxay garab iyo gaashaan u noqdeen mujaahidiinta tuulooyinka iyo degmooyinka ayay kaga horeeyaan, oo iyaga ayaa hubkooda u qarinaya, iyaga tasiilaadka iyo logistikada mujaahidiinta bixinaya. arrinkaas wuxuu soo dedejiyey in halaag weyn oo cadawga ku gaaro Tanza Watin oo runtii noqotay xisni adag oo dadka muslimiinta ay ku leeyihiin mandiqada saaxilka, gaar ahaan waddanka Mali. jawaab celinno kala duwan ayaa durbadiiba laga bixinayaa waxa ruushka iyo maleeshiyaadkiisa ka raacay waddanka Mali. runtiina tani waxay ceel ku sii rideysaa siyaasadii qarsiga xorriimada ahayd oo ay qaateen hoggaamiyeyaasha inqilaabiyiinta mayalka adag mandiqada wadamada Niger, Mali iyo Burkina Faso. saacadaha soo socda waxaan sugeynaa bayaanaadka iyo khidaabaadka rasmiga ay kasoo bixi doono hoggaanka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ku aadan guushan weyn ee muslimiintu ay ka xasiliyeen mandiqada saaxilka ee galbeedka qaaradda Afrika.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار
وهقاك jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waa jamaacad jihadi ah oo ku hortaagan cadawga Allah galbeedka Afrika una saacinaysa in mandiqada laga helgeliyo xukunka Allah. haddaba maxaan ka naqaanaa awoodda jamaacadan iyo howlgalladii ugu xooganaa ee ay fulisay sanadadii la soo dhaafay? warbixintan soo socota ayaan arrimahan ku gorfeyn doonaa insha Allah.
وامتثالا لأمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله جميعا ووحدة الصف والنهي عن
تاني يومركي جماعاتك جهادك أهي كان القمي مالي يكون مذوبين هل رأيه هل أميره
waxaa allah fadligii la xaasaday awooddooda iyo cududooda ciidan oo ku faaftay inta badan waddamada dhacmandiqada galbeedka afrika. libaaxyada nusratulislaam almuslimiin ee ka jahaadaya maqribulislaam ayaa ah awood ka horgudban saliibiyiinta iyo murtadiinta isku bahaystay la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta. waxay wajaheen isbahaysyo milatari oo laga soo qorsheeyay baris, new york ilaa moscow. si kasta oo aysan isugu dhigmin awooddooda iyo tan cadowgooda, haddana iyagoo kaashanaya magacyada allah waxay qaadeen xamalaad lagu dhiigbixinayo saliibiyiinta iyo murtadiinta oo beegsanaya saldhigyadooda ciidan iyo xarumahooda maamula. warbixintan waxaan ku dul istaagi doonaa insha allah howlgalladii ugu waaweynaa ee jamaacada nusratulislaam almuslimiin ee fulisay sannadadii lasoo dhaafay ee ka dhacay mandiqada galbeedka afrika, kuwaasoo si isku mid ah loogu beegsanayay saliibiyiinta faransiiska, kuwa gaalada midowday, murtasiqada ruushka, iyo xukaamta murtadiinta ah ee ka jira gobolka. bishii maarso ee sanadkii 2018 ciidamaha duhubaysan oo ka tirsan jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ayaa weerar culus waxa ay ka fuliyeen magaalada wagadugu ee caasimada waddanka burkina faso. weerarkan ayaa si gaar ah waxaa u beegsaday safaaradda dowladda faransiiska iyo saldhigga ciidan. bayaan ka soo baxay jamaacada ayaa xilligaasi lagu sheegay in howlgalka lagu dilay in ka badan 30 ruuxa, waxaana loogu aargudayay mid ka mid ah qiyaadada mujaahidiinta oo ay dileen ciidamada saliibiyiinta faransiiska. hal bil kadib howlgalkii wagadugu, weeraro xoogan ayaa ruuxay saldhigyada ciidamada faransiiska ay ku leeyihiin magaalada timbuktu ee waqooyiga maali. inqimaasiyiin ka tirsan nusratulislaam walmuslimiin ayaana dhowr jaha kaga taqadumay saldhigyada cadowga oo halkaasi khasaare lexaaleen lagu gaarsiiyey. bishii januari ee sanadkii 2019 howlgal barakeysan ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada jaad ay kaga sugnaayeen gobolka kaydaal ee waddanka maali. weerarkaasoo qayb ka ahaa howlgallada qudus lama yahuudeynayo ay mujaahidiinta kaga jawaabcelinayeen booqasho uu ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu ku yimid magaalada anjamina. bayaan ka soo baxay jamaacada ayaa xilligaasi lagu yiri xilli madaxweynaha jaad oo gacal u ah yuhuudda iyo nasaarada uu anjamina ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu waxay ciidamadiisu qaabilayeen rasaasta mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ee azawaada. haddii xukuumadda jaad ay dib u bilowday xiriirka ayla leedahay yuhuudda, mujaahidiintu way ka santaageen inuu goo xiriirka ayla leeyihiin baytulmaqdasa oo ah halkii loo dheelmiyey nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam. bishii noofembar ee sanadkii 2019 howlgal guulaystay ayay cutubyo ka tirsan mujaahidiinta ku qaadeen xabsi ku yaala magaalada timbuktu oo ay ku xirnaayeen maxaabiis muslimiin ahaa. daqiiqda kadib cadowga ayaa laga faramaroojiyey gacan ku haynta xabsiga, waxaana halkaasi laga soo daayay 10 maxaabiis ah oo ay ku jireen rag ka tirsan mujaahidiinta. bishii diseembar ee sanadkii 2020 howlgal loogu aargudayay rasuulkeenna sallallahu calayhi wasalam ay mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin waxa ay ka fuliyeen 2 saldhig oo ciidamada faransiiska ay ku lahaayeen waqooyiga waddanka maali. weeraradan ayaa lagu dilay 2 askari oo faransiis ah, waxayna isugu jireen duqeyn iyo toogasho. bayaan xilligaasi ka soo baxay jamaacada ayaa si kulul lagula hadlay dowladda faransiiska, waxaana lagu yiri waxaan leenahay madaxweynaha kasooni aan caqliga lahayna habowga iyo kadada aad ku jirtaan iyo ku madaxadeegiina aflagaadeynta nebiga sallallahu calayhi wasalam waxay muslimiinta u sii siyaadin doontaa inay u weyliyaan nebiga sallallahu calayhi wasalam ayna arrintaas ku bixiyaan naftooda iyo wax waliba ay awoodaana. macron iyo ciidankiisa iyo dhammaan cadowga islaamka waxaan leenahay ku bishaareysta waxaydan xumaan geliyaa. bishii januari ee sanadkii 2020 weerar lagu dilay hal askari oo Faransiis ah laguna dhaawacay sargaal kale. Jamaacada Nusratul Islaam Muslimiin waxa ay ka filisay waqooyiga waddanka Mali bishii Oktoobar ee sanadkii 2022. Kulanyo ciidamo ah oo ka tirsan dowladda Burkina Faso oo ka soo baxay magaalada caasimadda ah ee Wagadugu kuna sii jeeday magaalada Jimbo ayaa waxay mujaahidiinta u dhigeen kamin culus oo socday muddo saacado ah. Kulanyada la beegsaday oo ka koobnayd 118 gaari ah ayaa Allaah fadliga cagtay la mariyay waxaana goobta dagaalka lagu dilay 65 askari ah halka inta badan la gubay gaadiidkii uu cadawgu watay. Bishii Diseembar ee sanadkii 2023 mujaahidiinta ayaa ka hortagay weerar milishaas ka tirsan xukuumadda riddada Wagadugu ay ku qaadeen tuulooyin ay deganaayeen dad muslimiin ah oo ku yaala Burkina Faso. Waxaa weerarkaasi cadawga looga dilay 10 askari halka lagu qanimeystay gaadiidkii ay wateen. Bishii Abriil ee sanadkan 2024 howlgalada silsilada ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen dalka Mali ayaa lagu dilay in ka badan 32 askari oo ka tirsan milishaadka xukuumadda riddada Bamako iyo murtasaqada Fagner. Bishii May ee sanadkan 2024 ciidamada u hubeysan oo ka tirsan jamaacada Nusratul Islaam Muslimiin ayaa weerar cagmarna ku qaaday saldhiga ciidanka Niger ee ku leeyihiin deegaanka Bouni oo dhacay mandiqada Talaberi. Mujaahidiinta ayaa Allaah fadligii waxa u soo urgashay inay si dhameystiran ula wareegaan saldhiga cadawga waxayna halkaas ugu dileen 42 askari halka gacanta ku dhigeen ilaa 6 askari oo maxaabiis ah hub iyo gaadiid dagaal. Bishii Juun ee sanadkan waxay ciidamada mujaahidiinta ay weerar rasmi ah ku qaadeen saldhiga ciidanka riddada Burkina Faso ay ku leeyihiin mandiqada Kogo. Dagaal in muddo socday kadib waxa cadawga laga dilay 74 murtada halka la soo qarimeystay 5 ka mid ah gaadiidka dagaalka. Intaan waa qayb yar oo ka mid ah howlgallada lagu dhiigbixinayo cadawga Allaah ee ka socda galbeedka Afrika. Mujaahidiinta ayaa mar walba sii xoogaysanaya cudud ahaan waxay dhimbilaha jihada gaarsiiyeen ilaa 7 tal oo dhaca mandiqada xilli cadawga Allaah uu ku sugan yahay marxaladiisa ugu liidatay uuna ka raja dhigay xamlada ashaado la darnimo ee ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta ayuu qariyaa awoodda mujaahidiinta. Daraasa laga soo saaray shir lagu qabtay magaalada Munich ee dalka Jarmalka sanadkii 2019 ayaa loo qiray inay korortay awoodda mujaahidiinta Al-Qaacida ee Maghrib Islaam iyagoo dhanka kale xusay in dowladaha ka jira gobolka si kasta oo loo tabantaabiyay aysan u babacdhigi karin libaaxyada Islaamka.
كم دحرنا كم سحقنا جمع مرتد وفاسد جمع مرتد وفاسد وسنمضي ما حينا للمعالي قاصدينا نبتغي النصر المبين ولنا الإقدام قائد ولنا الإقدام قائد وبصوت الحق لحنا سوف نشدو كل معنا وإلى الأقصى عقدنا عزمنا ومضى الأماجد عزمنا.
وهجاك إمكانه واحد كسر دواتن حبنتي ورجيسة ضايع له بهل كان كسر جديان ولا له ماهر محمد إلياس عبد الله.
ود ما صنتهاي ولا لك سهيب عبد الله لقي استيال كسر دوادا حبنتي ورجيسة عالم كا وحبن مع الله وان كسر قادنا برنامج كان عالم اليوم سدوا كرنا عن قفلان قينا أريما هذا الهيان قار كم بده ورجيسة عالم كا. ان سو دوويو ولالك الياس عبد الله انو سو قبو ورغيسيدا دنكاغا اوغو هوريا
مهرياد بادو ما حسنتahay قودبكاينو اوغو هوريا اي خوبينتينا مانتا وها او نوقنيا قار بدن او كاميد اه صحيفادها كاسوبخا دونيدا ايا داباعاي وربخين تاسو اي كو قادا ديغيان مدخويني هوري اي مريكانكا براغ اوباما او عاديي موقفكيسا كو ادن مشرحا عصب اي حزبيغا ديموقراطيغا isagoona sheegay in taageero dhan waliba uu la garab taagan yahay Kamala Harris. Ninkan ayaa ugu dambeyn soo afjaray maalmo la hadalhayay inuu taageeri doono haweeneyda iyo in kale, waxana baraha kala duwan tan iyo isbuucii hore lagu arkayay shacab fara badan oo dimuqraadiyiin ah oo ninkan ka codsanaya inuu taageero Kamala Harris. Obama iyo marwadiisa koowaad Michelle ayaa bayaan ay si wadajir ah u soo saareen waxa ay ku sheegeen inay aaminsan yihiin Kamala Harris aragtideeda dabiici ahaan iyo inay awooddo dhammaan waxyaabaha uu u baahan yahay haddeertan hoggaanka Mareykanka waa sida ay hadalka u dhigeen. Barack Obama ayaa ka mid ah in ka badan 100 qof oo saameyn xoogan ku dhaxle misana ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, kuwaasoo ay Kamala Harris ka codsatay inay taageeraan kadib markii uu Joe Biden axaddii hore ku dhawaaqay inuu gabi ahaan isaga haray tartankii doorashada waddankaas. hadal xilligaas Obama uu jeediyay ayuu si aad ah ugu bogaadiyay kaaritaanka Joe Biden ee tartanka, isagoona waqti xaadirkaas maahir uu ka gaabsaday sheegitaanka ah inuu taageeri doono Harris iyo in kale haddii ay haweeneydan ku guuleysato hanashada dhammaan codadka madaxda ugu sarsareysa xisbiga dimuqraadiga. Waxay dabcan hoggaamin doontaa shirweynaha xisbiga uu qaban doono bisha August ee nagu soo food leh.
Wadmaasan tahay Ilyas, wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa taghyir ee laga leeyahay dalka Suudaan, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan dhulgariir xoogan oo laga dareemay xeebaha dalalka Suudaan iyo Sacuudiga. Een wargeyska oo soo xiganaya warbixin ay soo saartay hay'adda dhanka sahanka dhulka u qaabilsan maamulka Ala Sacuud ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen dhulgariir uu sameeyey dhulka, kaasi oo laga soo calaamadiyey bartamaha biyaha badda cas si gaar ahna ugu dhow xeebaha Sacuudiga iyo Suudaan. Sacuudiga ayaa warbixintiisa ku sheegay in xarumihiisa la socodka dhulgariiradu ay diiwaan geliyeen gariir dhulka ah oo saameeyey meel 160 kilomitir dhanka galbeed ka xigta gobolka Al-Layth ee mandiqada Makka Al-Mukarrama. Cabirka dhulgariirka ay ku sheegeen in uu ahaa 4.7 riktar. Hay'adda sahanka jiolojiga Mareykanka ayuu dhankeeda soo xigtay wargeyskan fadhigiisu yahay Suudaan, taasi oo sheegtay in laba dhulgariir laga dareemay biyaha badda cas ee u dhow xeebaha Sacuudiga iyo Suudaan. Xajmiga dhulgariiradii ugu horreeyey ee biyaha badda laga diiwaan geliyey ayaa lagu sheegay darajadiisa 4.7 riktar, kaasi oo ka dhacay meel qiyaastii 197 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Tookar ee mandiqada badda cas ee waddanka Suudaan. Een wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in dhulgariirka labaad oo isagana cabirkiisa lagu qiyaasay 4.2 riktar uu ku dhuftay meel 174 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta isla magaaladaasi. Ma jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo laga helay khasaaraha ka dhashay dhulgariirada labada ah ee laga diiwaan geliyey xeebaha dhulka xarameynka iyo Suudaan, walow uu aad u kooban yahay khasaaraha ka dhasha dhulgariirada uu cabirkoodu ka yar yahay 5 riktar.
Maahiraad baad u mahadsan tahay. Qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa warbaahinta Ukraine ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay si aad ah u tabinaysaa halaag daran oo calooshadu shaqaystayaasha Ruushka iyo askarta Mali ka soo gaaray weerar ay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Tantakangiik. Haddii aan soo qabano saxiifadda Kiev Post oo kale, waxay daabacday maqaal dheer oo ay uga faalloonaysa dharbaaxada culus ee soo gaartay ciidankan iyo xadiga khasaare ee dhabarka loo saaray iyo kale irdhowga ku dhacay wixii ka dambeeyay weerarkaasi. Majalada oo soo xiganaysa ila maxalli ah ayaa sheegtay in askarta Mali iyo kuwa Wagner ay sameeyeen gadaal u gurasho weyn kadib markii ay u adkeysan waayeen xabadda iyo hubka kala duwan ee ka soo gaaraya dhanka mujaahidiinta saaxilka iyo saxaraha Afrika. Sidoo kale maahiru warbixintu waxa ay tibaaxaysaa in goobta uu ka dhacay weerarka looga cararay baktiga askar fara badan iyo kuwa dhaawac ah, walow markii dambe ay yimaadeen ciidamo gurmad ah waase mar ay mujaahidiintu feenteen wixii ay feenan lahaayeen. Dabcan qodobkan waxaa xoojinaya muuqaal kooban oo ay baahisay muasasada Azalaqa, kaasoo lagu arkayo meedadka 10 askari oo bilqan saaxada dagaalka, waxaana ka mid ah askartaas kuwa Wagner oo sida muuqata ka soo jeeda wadamada Ruushka iyo jamhuuriyadaha kale ee ay gumaysatay xukuumadda Moscow. Weerarkan ayaa qayb ka ah kuwa isdabajoog ah oo ay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ku naafeenayaan cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee sida gardarada ah ugu soo duulay diinta Islaamka iyo dhulkooda.
Wadmaasan tahay Ilyas, wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa Al-Qudus ee laga leeyahay dhulka barakeysan ee Filistiin ee ku hoos jira gumaysiga Yuhuuda. Wargeyskan ayaa daabacay warbixin ku saabsan tacadiyada ka dhanka Filistiiniyiinta oo ku sii kordhaya marinka Gaza iyo ciidanka Yuhuuda oo ku amray Filistiiniyiinta inay ka guuraan Khan Yunis. En wargeyska ayaa sheegay in ciidanka gumaysaha Yuhuuda ee duulaanka ka dhanka dadka muslimiinta ka wada marinka Gaza uu amar ku bixiyey in dadka rayidka ah ee Filistiiniyiinta ay ka guuraan koonfurta marinka Gaza. Amarka ka soo baxay ciidanka gumeystaha ayaa dhigaya in si degdeg ah ay dadka Filistiiniyiinta ee ku haray aaga ay uga guuraan xaafadaha magaalada Khan Yunis si ay halkaas uga bilaabaan duulaan kale oo ka dhaca Filistiiniyiinta. Bayaanka ciidanka gumeystaha ee lagu barakicinayo dadka Filistiiniyiinta ayaa marmarsiyo looga dhigtay in aaga koonfureed ee Khan Yunis ay noqdeen aagag military oo lagu ugaarsado ciidanka gumeystaha kana dagaalamayaan ciidamada kooxaha wax iska caabinta ee reer Filistiin. Dadka Filistiiniyiinta ayuu ciidanka gumeystaha ku amray inay u guuraan dhanka Almawasi oo uu ku sheegay inay tahay goob ammaan ah, iyadoo ay xusid mudan tahay in Almawasi uu ka dhacay mid ka mid ah xasuuqyada ugu daran ee lagu laayay dadka reer Gaza.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed. Qodobkiisuna waxa uu gunya gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi, si halkaas aan uga sii anbaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yawm.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
دودهان انتاسي ينقصوا قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلتي دنبئة يأينو بلن أهسي داسي نبتقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى